Iubiți frați și surori, domnilor și domnilor, vă invit să concludem astăzi cel de-al șaselea mesaj și ultimul din acest serial special pe care l-am intitulat Dar nume rușine. Sunt cuvintele rostite de Marele Apostol Pavel când în 2 Timotei 1:12 spune: și din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar nu-mi rușine, că știu în cine am crezut și sunt încredințat că El are putere să păzească ce am încredințat până în ziua aceea. Amin. Mesajul cu care voi conclude l-am intitulat Ziua aceea. Observați că Apostolul Pavel, ca de altfel, după cum vom vedea în mesaj, ca sfinții dintotdeauna, este preocupat de ziua aceea. De exemplu, în această a doua epistolă către Timotei, el folosește de două ori această expresie. Astfel, la începutul acestui capitol, versetul 12, și apoi din nou în capitolul 4 cu versetul 8, când spune: de acum așteaptă cu una neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Ziua aceea, în paginile Sfintelor Scripturi, în gândirea lui Pavel, se referă la a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos. Se referă la judecata celor nedrepți, de asemenea. Se referă la răsplata sfinților, 2 Timotei 4:8. Este important să cunoaștem mai multe detalii despre ziua aceea. Și mulțumesc Domnului că biserica aceasta pe care o păstoresc cunoaște multe lucruri în această privință. Am învățat multe lucruri despre venirea Domnului. Vă propun astăzi, în primul rând, când facem referire la ziua aceea, să vedem ziua aceea ca un fir al speranței. Deci, în primul rând, ziua aceea ca un fir al speranței. Sfinții Vechiului Testament au trăit, au murit și au fost îngropați în speranța zilei aceleia. Era rațiunea lor de a trăi. De exemplu, în Evrei, capitolul 11, când citim cu atenție lista marilor eroi ai credinței, vom observa, dacă citim cu atenție, că motorul care a stat în spatele credinței acestor oameni și care i-a purtat în ciuda piedicilor de tot felul pe care le-au avut, era tocmai secretul acelei zile, venirea Domnului, răsplata Lui. Avram, de exemplu, în Evrei 11:9-10, spune cuvântul în felul următor: prin credință Avraam a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței ca într-o țară care nu era a lui, și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacob, care erau împreună moștenitori cu el ai aceleași făgăduințe. De ce a locuit în corturi? Căci el aștepta cetatea care are temeliitar și al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Observați? Gândul acesta al zilei lui Dumnezeu, al răsplătirii cerești, l-a motivat pe Avraam, pe Isaac, pe Iacob să nu construiască. Nu că au fost împotriva construcțiilor, așa cum probabil sunt unii astăzi. Spune: vine mâine Domnul, nu trebuie să mai faci nimic la casă, și le se ruinează casa pe ei. Nu! Putea să facă toate lucrurile, dar au fost atât de preocupați cu cunoașterea acestui adevăr încât au considerat celelalte lucruri minore pentru ei. Moise, din nou în Evrei 11:24-27, prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. A rămas neclintit ca și când ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Din nou, aceeași motivație. Ziua aceea, venirea lui Dumnezeu, revelarea Lui într-o manieră și putere mai mare de felul în care ei L-au cunoscut până în clipa aceea. Dacă ne întoarcem la Noul Testament, sfinții Noului Testament, apostolii, au avut aceeași motivație: Pavel, Petru, Ioan. au trăit impulsionați de ziua aceea. Numai dacă veți avea timp, de exemplu, să vă uitați în Scriptură la 2 Timotei 1 cu 12, 2 Timotei 4 cu 8, 1 Petru 5 cu 4, 1 Ioan 2 cu 25, 2 cu 28, Ioan 14 cu 3, Apocalipsa 7, 15 la 17. Sunt pasaje care vorbesc despre faptul că acești apostoli au fost preocupați și au trăit preocupați de venirea Domnului Iisus Hristos, de ziua aceea. Dar ziua aceasta lui Dumnezeu nu este numai un concept biblic. Are originea în Dumnezeu. Preocuparea cu eternitatea, Dumnezeu a pus-o în toți oamenii. În Eclesiastul 3 cu 11, înțeleptul Solomon, uitați ce spune: orice lucru el îl face frumos în timpul lui. A pus în gândul lor, deci a tuturor oamenilor, chiar și gândul eternității, deși omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Gândul eternității în oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu? Da. Gândul eternității în oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Oamenii au fost preocupați cu o zi a răsplății, cu o zi a judecății, și au urmărit lucrul acesta. Am să vă dau câteva citate din personalități celebre. Cicero, în lumea păgână, în timpul Imperiului Roman, este cunoscut cel mai mare, probabil, orator al tuturor timpurilor. Ascultați ce spune Cicero, citez: precunoașterea vieții viitoare se vede bine în sufletele cele mai nobile și mai educate. Am încheiat citatul. Deci iată ce spune Cicero: un om educat știe că este Dumnezeu. Unul needucat, probabil, face afirmații inverse. Immanuel Kant a trăit în secolul al XVIII-lea, este filozof creștin german. El zice în felul următor, îl citesc pe el: pretutindeni în lumea care ne înconjoară, găsim semne clare ale ordinii care nu pot izvorâ decât dintr-un designer perfect. O ordine realizată în cea mai mare înțelepciune, la fel universul care ne este de nedescris în forme, univers care este infinit și care vorbește despre un Dumnezeu real. Mărit să fie Domnul! Oameni mari, să vă dau unul din generația noastră, Albert Einstein, cel mai mare matematician și fizician al tuturor timpurilor, a murit în 1955. Este autorul teoriei relativității. Einstein spune în felul următor: oricine a devenit implicat cu seriozitate în cercetările științifice devine convins că un spirit se vede manifestându-se în legile universului, un spirit imens în superioritate omului, unul în fața căruia noi, cu puterile noastre slabe, trebuie să ne smerim și să-l recunoaștem. Mărit să fie Domnul! Mă bucur când citesc, pentru că mulți nu cunosc lucrurile acestea și mulți spun, citând mari înțelepți și mari matematicieni sau mari oameni influenți, spune: oamenii aceștia n-au crezut. Uite că au crezut, pentru că ziua aceea i-a preocupat. Sau, mai recent, în 1980, a murit cel mai mare filozof contemporan, un ateist convins. Numele lui este Jean-Paul Sartre, în Franța. Și Jean-Paul Sartre, acest filozof ateist și hedonist, dedat plăcerilor, dedat dezmățului, când s-a apropiat de patul morții, uitați ce spune, citez: nu simt deloc să fiu un produs al șansei, un fir de praf în univers, ci unul care a fost așteptat, pregătit, prefigurat. Pe scurt, sunt un rege pe care numai un creator l-a putut așeza aici. Ideea unei mâini creatoare despre care vă vorbesc, dragii mei, vreau să vă spun că se referă la Dumnezeu. Bine că ea vine minte la loc, măcar la urmă, că la tâlharul de pe cruce. Da, a spus-o când trebuie și a spus-o bine. Gândul acesta, ziua aceea, eternitatea, înțeleptul Solomon spune, Dumnezeu a pus, este de origine divină, dar se poate vedea și la oameni păgâni, oameni care sunt convinși că sunt ateiști. Oameni care, prin acest gând al eternității, demonstrează faptul că neliniștea din inima lor vorbește că ei sunt în căutarea unei păci pe care nu pot să o găsească în lumea care îi înconjoară, chiar dacă lumea aceasta lor le-a oferit tot ce au. Citeam recent despre un multimilionar american în vârstă, la cărui nume n-a fost dat în USA Today, deci numele nu i l-a dat, un dialog între el și unul dintre angajații lui, un om tânăr, un brilliant, un om care probabil să-l moștenească mai departe. Citez. Nu, eu nu sunt de invidiat, spune multimilionarul. Cum ar putea bogăția mea imensă să mă ajute? Ți-aș da ție milioanele mele dacă tu ai putea să-mi dai tinerețea și sănătatea ta. Dar la urmă, ce aș face cu ele? Pentru că iară aș ajunge în aceeași poziție. Pentru că viața fără spiritul de sus este un continuu dă-mi, dă-mi, nu se satură niciodată și nu-și găsește satisfacția. Nu. Fără de Dumnezeu nu găsești. Fără de Dumnezeu nu poți să găsești liniște. Nu poți să găsești pace. Oamenii care sunt cei mai influenți sunt dovadă, sunt demonstrați în această direcție. Apostolul Pavel vorbește despre ziua aceea. Vorbesc cu oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu și în spiritul cărora există acest gând al eternității. De ce? Pentru ca oamenii să nu se scuze în fața lui Dumnezeu că nu este Dumnezeu. De fapt, Marele Apostol Pavel, reluând această idee măreață a existenței lui Dumnezeu și apoi, bineînțeles, a unei zile a răsplății sau a judecății, spune foarte clar în Romani, capitolul 1, versetele 18 la 20, că și ceea ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, spune, le este tuturor oamenilor descoperit în lucrurile pe care ne înconjoară și pe care El le-a creat. În adevăr, însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu, ființa lui inteligentă, se vede în lucrurile pe care le-a făcut dacă te uiți cu băgare de seamă la ele. Așa cum spunea Einstein, când te uiți bine, vezi un designer, descoperi pe Dumnezeu. Și Apostol Pavel spune, de aceea oamenii nu se pot dezvinovăți, nu se pot dezvinovăți. Există dovada măreției lui în inima ta, dragul meu prieten. Și mesajul acesta este pentru tine care asculți și spui, sunt un ateist convins, ți-am citat din oameni celebri ca să vezi ce însemnează Dumnezeu. Și în inima ta, nu trebuie să citezi mai departe, în inima ta, zbuciumul acela, frământările pe care le ai, toate acestea vorbesc că Dumnezeu este aproape de tine și că dovada existenței Lui și apoi, bineînțeles, a venirii unei zile mărețe în care Dumnezeu va face dreptate pentru toate lucrurile, dovada este lângă tine, de aceea tu trebuie să crezi. În al doilea rând, în ziua aceea, Apostol Pavel spune că ceea ce eu am încredințat lui Dumnezeu o să fie păstrat cu strășnicie până în ziua aceea. Și vă aduc aminte din primele 5 mesaje, de fapt în mesajul introductiv, ceea ce Pavel a încredințat lui Dumnezeu și ceea ce tu trebuie să încredințezi lui Dumnezeu, ceea ce eu i-am încredințat lui Dumnezeu cu bucurie, este comora cea mai de preț, care este viața. Viața. Am încredințat-o Domnului și Apostolul Pavel spune, El o să-mi păstreze viața până în ziua aceea și în ziua aceea, dacă i-am rămas credincios, El o să-mi dea o răsplată. Uitați ce se întâmplă în ziua aceea. În Maleahii 3 cu 18 și 17, partea finală, spune așa, în ziua pe care o pregătesc eu, zice Domnul, veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău. Dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cei ce nu-L slujește. Ascultați cu atenție ce spune profetul. Cu referire la ziua aceea, spune profetul că în ziua aceea se va vedea din nou diferența. Dar mie îmi spune că dacă el zice că se va vedea din nou diferența în ziua aceea, aș vrea să te încurajez că se vede diferența și astăzi. Dacă spune că se va vedea din nou, înseamnă că se vede și înainte. Amin? Ai prins firul? Dacă se va vedea din nou, se vede și acum. Pentru că trebuie să fie după aceea un din nou. Cum se vede acum? Cum se vede acum? Uitați-vă la cel rău, cum se vede. Ne uităm la cei răi, la cei păcătoși, la ateiști, la cei ce se bat în piept și spun că îl sfidează pe Dumnezeu. Și ne uităm la cei credincioși, la cei neprăniți, la cei pocăiți, ca să-ți vorbesc în limbajul tău batjocoritor popular. Cel rău. Se vede deosebirea acum, pentru că cel rău n-are pace. Isaia 57 cu 21, cuvântul Domnului este așa de limpede și spune, cel rău n-are pace, zice Domnul oștirilor. Nu are. Nu are. Poate să fie superstar la Hollywood, poate să fie președintele Statelor Unite, poate să fie șeful celei mai mari corporații din lume, poate să fie omul cel mai bogat, persoana cea mai curtată, Dacă nu-l are pe Dumnezeu, măcar că are dovada lui Dumnezeu în el, nu are pace, pentru că cel rău nu are pace. Nu numai atât, nu se poate bucura de binele semenului și atunci nu se poate bucura nici de binele lui. De exemplu, nu se poate bucura de binele semenului, Neemia 2:10. Dar dacă nu se bucură de binele semenului, gelozia îi ia nemulțumirea și pentru binele pe care îl are. Nu trebuie să vă dau un exemplu mai plastic decât cel din Estera, capitolul 5, versetele 11-13, unde Sfânta Scriptură ne vorbește și cronicile istorice vorbesc despre acest personaj, a cărui nume este Haman. Este prim-ministru pe lângă împăratul Ahasveros sau Xerxes. Și omul acesta se bucură de toate favorurile împăratului, de o influență extraordinară. El este de fapt omul care ia decizii în imperiu și împăratul numai le semnează și zice da. Dar ascultați ce se întâmplă cu el. Cuvântul Domnului spune că, zice, într-o ședință de familie, dacă vreți, și cu prietenii, deci a dat o masă mare și a chemat familia și a chemat prietenii și a spus: sunt așa de influent, împăratul contează pe mine. Ba mai mult, în ultima vreme chiar și împărăteasa Estera a dat niște banchete speciale la care numai pe împărat și pe mine m-a invitat, dintre toți care reprezintă guvernul acestui imperiu. Vă dați seama cine sunt eu? Și apoi el spune: dar toate acestea n-au niciun preț pentru mine câtă vreme am să-l văd pe evreul Mardoheu. Estera 5:13. De ce nu se bucură Haman? Pentru că cel rău nu poate să aibă bucurie. Nu poate să aibă bucurie. Și de multe ori, spiritul acesta, ascultă bine, dragul meu, pentru că acum vorbesc biserici, de multe ori spiritul acesta îi prinde și pe cei credincioși și se sălășuiește răutatea în inima lor. Spiritul cel rău să-ți ia pace, hai de mine, am emoții, mă întrece, mă depășește, lasă-i întreagă, lasă-i depășească. Asta trebuie să te pună în concurs cu tine însuți, să te pocăiești mai mult. Să te pocăiești mai mult. Se vede deosebirea și atunci și acum, deci acum. Să ne uităm la cel neprionit. A reprezentat lui Dumnezeu cu el și aceasta este de ajuns. E suficient să ai pe Domnul cu tine. În Psalmul 27, versetele 1-3, ia ascultați ce frumos vorbește împăratul David: Domnul este lumina și mântuirea mea. Deci are lumină. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Când înaintează cei răi înaintea mea ca să-mi mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii și vrăjmașii mei, se clatină și cad. Când chiar oștire de-ar tăbări împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme, pentru că acum are pace. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Frați și surori, noi facem lucrul lui Dumnezeu, nu lucrul oamenilor. Lucrul lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun, câtă vreme mă tem de Domnul, atâta vreme nu mă tem de nimeni. De nimeni. Câtă vreme te tem de Domnul, nu te tem de nimeni. Nu semnează că nu treci prin vale. Trecem. M-ați văzut că am trecut. Dar Dumnezeu este de partea noastră. Și nu este satisfacție mai mare acum ca atunci când îl vezi pe Domnul că îți face dreptate. Îți face dreptate. Și te face să vezi că închide gura celui rău care se ridică împotriva ta și de multe ori se folosește chiar de frați și de surori. Ziua aceea, zice Maleahi, veți vedea atunci din nou deosebire. Deci am văzut că este acum, scurt. Să vedem atunci. Deosebirea de atunci. Pentru cel rău, ziua aceea, uitați ce va fi. O zi de necaz, Isaia 18:17. O zi de nenorocire, Deuteronom 32:35. O zi de mânie, groază și pustiire, Țefania 1:14-15. O zi a pierderii totale, Ieremia 17:4 spune: din vina ta te vei pierde și vei pierde moștenirea pe care ți-o dădusem. Nu din vina altora, din vina ta. Isaia 2:12, căci este o zi a Domnului oștirilor împotriva oricărui om mândru și trufaș, împotriva oricăruia care se înalță. Versetul 16, împotriva tuturor lucrurilor plăcute la vedere. O zi nerăscumpărabilă, Iov 20:28. Veniturile casei lui se vor pierde, vor pieri în ziua mâniei lui Dumnezeu. Țefania 1:18. Nici argintul, nici aurul nu vor putea să izbăvească în ziua mâniei mele. Deosebire de atunci, este mare deosebire, frați și surori. Este mare deosebire. Dar pentru cel credincios, ziua aceea, pentru că așa spune apostolul Pavel, pe mine mă păzește până în ziua aceea și ziua aceea îmi va fi binevoitor, nu? Iov când s-a uitat prin credință și era acum numai piele și oase și era plin de bube și trebuia să steie pe cenușe și oamenii să nu se mai îndure de el, nu? Nu vreau să dramatizez, dar vreau să-l înțelegeți pe Iov. Este în poziția în care se duc probabil câinii și îl ling bubele și se scarpină cu cioburi pentru că toată lumea fuge de el. Omul acesta se scutură puțin și se uită prin credință și vede ziua aceea și spune: ochii mei îl văd, ochii mei îl văd, chiar dacă voi ajunge piele și oase și viermi să mănânce pe grămada aceasta de cenușe, îl voi vedea pe Dumnezeu. Îmi va fi binevoitor. Ochii aceștia o să-l vadă și ochii aceștia o să-l vadă. O zi a răsplății, frați și surori. Pentru cel că din ce o ziua aceea e o zi a răsplătirilor cerești, 2 Timotei 4:8. Este o zi a bucuriei, Apocalips 19:7. Să ne bucurăm, să ne veselim, a venit nunta mielului. O zi când vom fi ca el, 1 Ioan 3:2. Ce vom fi nu s-a arătat, dar știm că atunci când se va arăta el, vom fi ca el, căci îl vom vedea față în față. O zi din care... în care vom fi etern cu el, 1 Tesaloniceni 4:17, și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. O zi a fericirii noastre, 2:13, unde așteptăm cu bucurie arătarea prea fericitului și minunatului nostru Mântuitor și Dumnezeu Iisus Hristos. O zi în care ne va fi binevoitor, Iov 19:27. O zi în care îl vom vedea personal pe Dumnezeu, Iov 19:29. O zi în care vom uita tot ce a fost trecut și neputincios printre oameni, Isaia 33:17-18. Deosebire mare. Îl iubesc pe Domnul. Îl iubesc pe Domnul. Și merită. Merită să fie iubit, frate și surori. Și merită să fie slujit. Până în ziua aceea, spune apostolul Pavel. De aceea, în al treilea rând, exact așa voi spune și eu, până în ziua aceea. Ce voi face până în ziua aceea? Îl voi sluji cu credincioșie. Voi mai suferi puțin, dar știu că până în ziua aceea voi avea prezența Lui. Experiențe pe care nu pot să le visez. Să vă ilustrez. Pastorul și evanghelistul canadian Lloyd Fratz, împreună cu soția sa, Maria, din Ontario, Canada, povestește următorul lucru, de felul cum l-a cunoscut pe Dumnezeu și felul în care s-a schimbat relația lui cu Dumnezeu, deci o cotitură mare în lucrarea lui. Spune el, l-am primit pe Domnul în așa zisele Free Evangelical Churches, deci bisericile evanghelice libere. Pentru cei ce nu cunoașteți, probabil, și aceasta trebuie să specific pentru cei ce vor asculta la radio mesajele acestea, biserici evanghelice libere sunt în Statele Unite ceva similar cu ceea ce este în România, frații creștini după Evanghelie sau anumite ramuri baptiste. Dintre oamenii cunoscuți în lume, credincioșii liberi, evanghelici liberi, sunt Charles Swindoll, care a servit aici, nu? În Fullerton, Charles Swindoll. Are foarte multe cărți bune scrise. Robert Schuller este free evanghelical, deci de la Crystal Cathedral. Și spune Lloyd Fratz, am deschis împreună cu soția o biserică în partea de est a orașului Toronto. Dar sărăcia mesajului meu plus infirmitatea uneia dintre fetele mele, a cărei numele este Elaine, fetiță de 15 ani acum, care probabil suferise de o poliomielită acută și în urma acestei poliomielite i s-a uscat mâna stângă și piciorul stâng. Și atât piciorul stâng cât și mâna stângă, amândouă erau mai scurte cu 2 cm și jumătate decât piciorul sănătos, drept și mâna sănătoasă. Și spune el, din cauza acestor factori, sărăcia mesajului, experiența din casă, biserica pe care am început-o nu creștea deloc. Ba din potrivă, și oamenii care au venit la biserică au început să plece în altă parte. Însă Dumnezeu mi-a vorbit și îmi pare rău și îmi va părea rău toată viața pentru faptul că atunci când mi-a vorbit, eu nu mi-am deschis urechea. Ascultați, fraților. Era într-o sâmbătă seară și spune el, stăteam la televizor, în loc să studiez sâmbătă seara, stăteam la televizor și mă uitam la un meci de hockey. Hockey pe gheață. Fetița mea, Elaine, a venit la mine și mi-a zis, tati, tu vezi cum sunt cu fizicul meu? Șchiopătez, am o mână mai scurtă și uscată, foarte subțire, și din cauza aceasta nu am prea mulți prieteni. Eu am citit în Evanghelie că Iisus a vindecat bolnavii și am aflat că este același ieri, azi și în veci. Am credința, tati, că azi mă vindec acest Iisus. Te rog, tati, vino și te rogă cu mine. Și spune el, n-am fost obișnuit să aud astfel de cuvinte de la nimeni, nici chiar de la copiii mei. Și am răspuns fetiței, tata nu are timp să se roage cu tine acum, urmăresc un meci prea important. Du-te, cheamă pe mama să se roage cu tine. Fetița mea, foarte ascultătoare, s-a dus și a luat pe mama ei să se roage împreună. Dar mai mult, fetița a spus mamei, mamă, ia și un metru cu tine, pentru că trebuie să măsori cum încrește piciorul și mâna. S-au dus și s-au rugat, în timp ce eu mă uitam la meci. Le-am auzit rugându-se. Dintr-o dată am auzit-o pe fetița mea, Elaine, strigând, mamă, simt o căldură puternică și un foc care îmi trece prin creștetul capului și se coboară prin trupul meu. Mamă, uită-te cum se îngroașe mâna și piciorul meu, uită-te cum se întind! Sub ochii soției mele și a fiicei mele, Dumnezeu a făcut o minune supranaturală. În clipa următoare, mâna stângă și piciorul stâng au crescut la loc și arătau exact identic ca și piciorul drept și mâna dreaptă. Au zburat de pe fotoliul unde stătea fetița, pentru că ea s-a rugat pe fotoliu și mama era în genunchi în fața ei, și au venit la mine și a spus, oprește televizorul acela și uite-te ce a făcut Dumnezeu în casa noastră. Nici nu l-a mai deschis de grabă. Era în 1972. De atunci și până când eu am lucrat la acest mesaj, era în decembrie 99 când am lucrat la el, pastorul frat spune, de atunci Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt. Am început să mă rog pentru bolnav și Dumnezeu face minuni supranaturale. Și în loc de o biserică din care mi-au plecat membrii, la ora actuală am 79 de biserici în Ontario, Canada. Măriți să fie Domn! Nu-i glorios Domnul, frați și surori? Nu-i măresc Dumnezeu? El face lucrul acesta până în ziua aceea. Chiar dacă ție ți se pare că n-a mai făcut de mult, până în ziua aceea îl slujești. În concluzie, dă-mi voie să îți pun câteva întrebări. Ești pregătit pentru ziua aceea? Pentru că ziua aceea vine. Chiar dacă nu vine în timpul vieții tale sau a mele, mergem noi spre ea. Mergem noi spre ea. Este gândul eternității în tine? Și fiindcă este, ce faci cu acest gând? Cu acest gând care îți spune că este un Dumnezeu viu și adevărat, un Dumnezeu puternic. Mă tem că sunt oameni care în neînțelepciunea lor pentru ziua aceea, uitați ce fac. Roman 2, 5 și 6. Dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Frați și surori, domnilor și domnilor, pentru mine este o ciudățenie să fie oameni care se tezaurizeze pentru ei mânia lui Dumnezeu, să-și adune o comoară de mânie prin nepocăința lor, prin invidia pe care o port în fiecare zi, prin paharul de care nu se pot lăsa încă, prin patima care îi chinuie tot a doua zi și apoi plâng iară o jumătate de oră. Trezoreria ta să fie plină cu mânia lui Dumnezeu pentru ziua arătării lui Hristos trebuie să fie tare neînțelept. Tare neînțelept. Te sfătuiesc, ia-L pe Iisus în inimă și fă-L pe El comora ta cea foarte mare. Pentru că dacă faci lucrul acesta, același profet Maleahi 3:17 spune: ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor, îmi vor fi o comoră deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Dacă El este comora ta astăzi, în ziua aceea tu vei fi comora Lui. Mărit să fie Domn. Cuvântul este pentru tine, dragul meu. Este pentru mine. Este pentru fiecare dintre noi. Ziua aceea este aproape. Este pe drum. Ziua aceea este după colț. Mântuirea, spune Apostolul Pavel, referindu-se la venirea Domnului nostru Iisus Hristos, la răsplată, mântuirea este mai aproape de noi astăzi decât atunci când am crezut. Este mai aproape. Dumnezeu este mai aproape. De aceea, ce faci tu cu comora cea mai de preț pe care ți-a dat-o Dumnezeu și care este viața ta? Ce faci cu ea? Apostolul Pavel spune: mie nu mi-este rușine, de aceea am dat titlul mesajului meu în felul acesta. Mie nu mi-este rușine să vă spun, comora cea mai de preț pe care o am și care este viața, am pus-o în mâna lui Hristos, care sunt încredințat că știe să mi-o păzească până în ziua aceea. Ți este rușine? Ți este rușine să crezi în El? Ți este rușine să-i spui lui Iisus Hristos: tu ești Domnul meu, Împăratul meu și Dumnezeul meu? De ce ți este rușine? Vrei să vină o zi în care El să se rușineze de tine? Astăzi Iisus Hristos te iubește și vrea și dorește ca El să devină comora ta, pentru că în ziua aceea tu să devii comora Lui. Vrei lucrul acesta? Ne ridicăm în picioare, cei ce suntem în biserică. Iar dacă asculți la radio sau în mașină sau acasă, pleacă-te în genunchi, oprește-te din activitatea ta și spune-i Domnului în rugăciune: Doamne, vreau să fii Domnul meu, să fii Dumnezeul meu, vreau să fii Mântuitorul meu, vreau să fii Împăratul meu, Doamne. Vreau să pot să spun și eu ca David în Psalmul 27: Domnul este lumina și tăria mea, de cine să mă tem? De cine să mă tem? Când ești tu cu mine, am toate lucrurile. Însă când pe Domnul l-ai pus deoparte, ai o mie și una de motive să faci rău chiar fratelui tău, chiar semenului tău. De aceea te sfătuiesc, pocăiește-te. Pocăiește-te. Argumentele cu care vin împotriva fratelui tău sunt argumente care se vor îndepta împotriva ta și te vei răni singur cu ele. Oprește-te. Pentru că Domnul vrea în adevăr ca El să devină comora ta și tu să devii comora Lui. Ne vom ruga Domnului: cheamă numele Lui peste tine, cheamă mântuirea Lui în viața ta. Poate ai venit cu tot felul de gânduri aici, ți-ai făcut nu știu ce planuri, dar au fost omenești. Planul pe care l-are Dumnezeu cu tine este să te mântui și să-L pui pe Hristos pe tronul inimii tale. Lasă-L pe Iisus Hristos să-ți vorbească și cheamă-L să rămână în inima ta, să rămână în casa ta și să rămână în viața ta. Și așa cum s-a spus Domnul Iisus Hristos, vom vedea și vei vedea lucruri pe care nu le-ai văzut niciodată, fiindcă El este neschimbător, El este același ieri, azi și în vieți, și puterea Lui este o putere eternă. Amin?